годину.
Сьогодні у програмі. Чому була неудала і спроба арештувати міністра внутрішніх справ Білорусі Анатолія Куляшова у Франції за порушення конвенції ООН супроць катуванняў? По ефіры «Свободи» самая апошняя інформація про політв'язняў і портрет на фоні крата у в'язня Магілёўскай крытай турмы Яўгена Васьковіча. Як замежныя чыннікі будуць уплываць у гэтым годзе на фармаванне курсу беларускага рубля? Бліц-аналіз «Свободи». А гостем нашай праграмы будзе мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Сёння прэзентацыя ягонай кнігі «100 твораў 20-га стагоддзя». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцу 20 студзеня, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 21 студзеня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе снег. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 2 да мінус 8, у дзень ад 0 да 6 градусаў марозу. У нядзелю 22 студзеня чакаецца моцны мокры снег, мяцеліца, снежныя заносы. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 7, у дзень ад мінус 5 да плюс 2. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Французскі адвакат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатолія Куляшова за парушэнне канвенцыі ААН супраць катаванняў. Французскія органы не прарэагавалі на запыт.
То, что они сегодня будут остерегаться ездить по миру, и то, что они сегодня являются международными преступниками, это факт.
Да, Андрея Санникова после трехмесячной изоляции пустили адвоката. Стан здоровья Санникова задовольняючий. Здоровье политвязни Дмитра Бондаренки погоршилось. До проблем со спиной додалась хвороба сосудов.
Позвоночник, к нему прибавили сосуды. Вообще голова разламывалась целый декабрь вообще. Ну, как-то его там лечат, уколы какие-то даже делают, но очень помогает.
Керовник миссии США у АБСЭ Йен Келли заявил, что Беларусь порушает свои обязательства перед организацией. Представники творчей интеллигенции звернулись за открытым листом до Александра Лукашенко с просьбой выпустить политвязню. Аўтадылеры ўзнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі.
Как правило, у нас такие поездки заканчиваются тем, что кого-то обливают грязью. Явно поступил сигнал, руководители видят, что информационно они эту кампанию проигрывают.
Бобруйскую активистку объединенной громадянской партии выселяют из интернату и погрожают позбавить батьковских правов.
Алена Радкевіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. 20 студзеня завяршаецца візіт у штаб-кватэру Інтэрполу ў французскім Ліёне міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатолія Куляшова. Гэты візіт трапіў у медыі ў сувязі з тым, што адвакат Вільям Бурдон 19 студзеня падаў у французскі суд пазоў да міністра Куляшова. Адвакат лічыць, што французская паліцыя павінна неадкладна яго арыштаваць. Ці ўдасца Куляшову пазбегнуць арышту? З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Прадстаўнік амбасады Францыі ў Менску патлумачыў карэспандэнту «Свабоды», што амбасада не можа каментаваць, як будуць дзейнічаць французскія улады ў сувязі з пазовам. Ніякіх дэпеш ён не бачыў. Дыпламат сказаў, што пра пазоў да Куляшова яму вядома з медыяў. На ягоны погляд, галоўнае, што Францыя, дзе месціцца штаб-кватэра Інтэрпола, не магла не выдаць візы міністру Куляшову і перашкаджаць прыезду прадстаўніка гэтай арганізацыі. І тут у Францыі не было выбару, як паступаць, яна выканала свае міжнародныя абавязанні. Таму ажыятаж вакол візіту Куляшова выкліканы тым, што людзі могуць гэтага не ведаць. Французскі дыпламат параўнаў сітуацыю той, калі ЗША выдалі візу прэзідэнту Ірану, каб той наведаў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку. Паводле дыпламата, міністр Куляшоў таксама мае дыпламатычны пашпарт. Разам з тым, Куляшоў не меў ніякіх кантактаў з афіцыйнымі асобамі Францыі. Адвакат Вільям Бурдон лічыць, што следчыя абавязаныя высветліць ступень удзелу міністра Анатолія Куляшова ў здушэнні выступлення апазіцыі ў снежні 2010 году і катаванні арыштаваных. Ягоны пазоў, накіраваны ў французскі суд, тычыцца таксама кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, які мае дачыненне да кампаніі Free Беларусь Now, патлумачыў.
Он действует по сигналу компании Free Belarus Now и при содействии с нашими адвокатами МакКью и партнерами. Ему предоставлен полностью кейс, собранный по Лукашенко и по его приближенным. На основании этого кейса французы имели право его арестовать. Но отказались это делать по причине того, что у него дипломатический паспорт. паспорт, и он приехал по приглашению международной структуры. Поэтому дело пока здесь не сыграло, но оно сыграет с кем-то.
Прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных на просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовать ситуацию вокруг министра внутренних справ Куляшова, якого сустрел у Франции позов, заявил.
Вы меня простите, но это все какие-то непонятные, так сказать, это весьма сомнительная информация. И никакой ситуации вокруг Куляшова мы не видим.
Начальник управы информации Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич поведомил, что министр Куляшов сегодня у вечера вертается в Беларусь, але сустреться с ним в аэропорте журналисты не смогут. И он додал, что на 18 годинов Менского часу министра еще не будет в Менску. Так само Шалькевич ничего не поведомил про сегодняшнюю программу министра, бо она затверждается секретариатом Интерполу, и любое ее разголошивание можно робить только со згоды этой организации.
Министр сегодня прилетит в Минск. Комментировать то, что написано в интернете, какого-то адвоката французского МВД не будет.
Политичный утекач Наталья Радина, которая теперь находится у Литве, означила, что подача позову на министра Куляшова в французский суд – это правильный крок и беспрецедентный выпадок.
Даже если не удастся в этот раз арестовать Куляшова, то, что произошло, говорит о том, что белорусские чиновники сегодня, сподвижники Лукашенко, участвующих в репрессиях, это международные преступники. Вопрос в том, что нужно искать механизмы для того, чтобы они понесли наказание за то, что они делают. Но то, что они сегодня будут остерегаться ездить по миру, и то, что они сегодня являются международными преступниками, это факт.
З Наталлі Радзінай гутарыў Алесь Дашынскі. Французскі адвакат Вільям Бурдон, які накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова, даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Далей Сергей Навумчык.
Бурдон паведаміў, што да яго звярнулася брытанская юрыдычная кансалтынгавая фірма. Канвенцыя АН, прынятая 19 снежня 1984 году, так званая Нью-Йоркская канвенцыя супраць катаванняў, абавязвае дзяржавы, якія яе ратыфікавалі, у тым ліку і Францыю, арыштоўваць падазраваных у катаваннях, калі яны знаходзяцца на іх тэрыторыі. Гэта якраз тая сітуацыя, у якой знаходзіцца беларускі міністр, заўважыў Бурдон. Ён патлумачыў, што брытанскія юрысты звязаліся з ім у другой палове дня ў сераду. Пазоў быў пададзены ў чацвер у 10:30. Больш хутка зрабіць гэта было цяжка. Справа знаходзіцца ў руках парыжскага суда, пачынаючы з раніцы чацвярга. У мяне няма інфармацыі, што парыжскі суд абавязаў затрымаць міністра і дапытаць, сказаў Вільям Бурдон і працягваў. Справа вельмі добра дакументаваная, надзвычай дакладна, з абсалютна пераканаўчымі доказамі. Яна не пакідае сумнення ў тым, што міністр унутраных справ з'яўляецца асноўнай асобай, адказнай за арганізацыю катаванняў у адносінах да апанентаў у Беларусі. Гаворачы пра перспектыву судовага пераследу міністра Куляшова, Вільям Бурдон адзначыў, што барацьба з беспакаранасцю з'яўляецца вялікай праблемай для міжнароднай супольнасці. Юстыцыя набывае глабальныя маштабы. Некаторыя краіны гэтаму не падпарадкоўваюцца, і таму доступ да французскай судовай сістэмы, улічваючы, што Францыя прызнала Нью-Йоркскую канвенцыю супраць катаванняў, дае ахвярам спосаб атрымаць доступ да правасуддзя і спадзяванне, што асобы, адказныя за злачынствы, патрапяць пад суд. Гэта патрабуе палітычнай волі. Патрэбна прымяніць тэхнічныя сродкі для перахопу гэтых падазраваных. Я глыбока шкадую з прычыны ваганняў парыжскага суда, які не рэагуе з той хуткасцю, якой вымагае сітуацыя, сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода французскі адвакат Вільям Бурдон.
Сергей Навумчык. На сайте «Свободы» сегодня отбылась онлайн-конференция с подполковником милиции в запасе Миколаем Козловым. Пропоную послухать ее фрагмент.
Далейшее пытание задае наведник нашего онлайну, який подписался Vox Populi. Поважаный Миколай, як вы можете растлумачить той феномен белорусский, что милиция не с народом? Дякую, поспеху вам, здоровья и мужности.
Дело в том, что, говоря о том, что милиция не с народом, тут у меня, знаете, какие-то такие двоякие ощущения. С одной стороны, я сам как бы из милиции и сам помню свое отношение. Я так понимаю, что речь идет о вот массовых мероприятиях, о том, как ведет себя милиция и все остальное. Значит, я вам скажу, что по моим внутренним ощущениям, большая часть, подавляющее большинство милиции, если участвует в этом, то участвует в этом с отвращением. А что касается той части милиции, которую мы видим вот на всех этих массовых мероприятиях, да, вот последнего времени. Но это отдельный отряд милиции, который занимается конкретными вещами. Это люди, которых, мне кажется, просто целенаправленно выбирали вот именно для таких вещей, которым, понимаете, безграмотность и вот беспредел заменяют профессионализм. На мой взгляд, часть из них, они даже не понимают, что они совершают преступление. Они не отдают себе отчет в этом. Поэтому мне все-таки кажется, что большая часть милиции с народом. И все ждут, по крайней мере, из вот разговора, все ждут какого-то такого серьезного массового выступления, позволившего бы им так вот как-то доказать это, что они с народом.
Наступное довольно такое концептуальное питание задає наведница Зинаида. Чи пораете вы зараз хлопцу после войска идти в милицию? А коли он уже пошел, что теперь ему робить?
Да нет, наверное, не посоветовал бы я ему идти сейчас в милицию, потому что, мне кажется, там какая-то атмосфера такая сейчас сложилась, не очень здоровая. И судя по тому, как вот ведет себя часть милиции, непонятно, конечно, куда он попадет, какую службу, что конкретно имеется в виду. Но я понимаю, что раз после армии, значит, это ОМОН или патрульно-постовая служба. Но если уже пошел, тогда что ему делать? Да саботировать незаконные приказы просто. Не надо, надо понимать, что такое хорошо элементарное и что такое плохо. Если ты чувствуешь, что приказ преступный, ну, тогда максимально уходить от исполнения этого приказа. Ну, насколько получится, если уж деваться больше некуда.
Цалком онлайн-конференция с былым милициянтом Миколаем Козловым на сайте «Свободы».
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи пятницы 20 студзеня. Французский адвокат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова за парушэнне конвенции ААН супраць катаванняў. Французскія органы не адрэагавалі на запыт. Да Андрея Саннікава пасля трохмесячнай изоляции пустілі адваката. Стан здоровья Саннікава задавальняючы. Здоровье палітвязня Дмитра Бандарэнкі пагоршылася, да праблем са спіной дадалася хвароба сасудаў. Кіраўнік місіі ЗША ў БСЕ Ян Келі заявіў, што Беларусь парушае свае абавязанні перад АБСЕ. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязняў. Аўтадылеры ўзнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі на 15%. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных СМІ. Бабруйскую актывістку ОГП высяляюць з інтэрнату і пагражаюць пазбавіць бацькоўскіх правоў. Вы на хвалях свободы. Институт Минэкономики прогнозуя курс на узровне 9000 рублей за доляр у конце 2012 года. Про это поведомил наместник директора Науково-доследчего экономичного института Министерства экономики Виктор Пенигин, выступающий 20 студеня на посяджении Республиканского клуба директоров у Менску. При каких умовах, при какой финансово-экономичной политике максима ожитявление такого прогнозу? Какие замежные чинники будут уплывать в этом году на формование курса белорусского рубля? На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист, директор по доследованиях либерального клуба Яуген Прыгерман.
Блиц-анализ свободы.
Заява про то, что доляр может коштовать 9000 рублей у конца 2012 года, на думку некоторых экономистов, может быть цалком реальной при умовах проведения певной финансово-экономичной политики. Вот на вашу думку, как бы вы оценили вероятность такого прогноза и при каких именно умовах такое может стать реальностью?
По-перше, это такое питание абсолютно риторичное, дискуссийное. Тут может быть, а может не быть. Худшее за все курс, коли будет протягиваться такая тенденция последних месяцев, будет больше, но лишь, все правда, есть механизмы для того, как поддержать его и, например, на уровне 9,5 тысяч за 1 доляр. Это, зрозуміло ж, потребует до раду жесткой макроэкономической политики, в первую очередь, то, что мы называем, не друковать вот эти пустые гроши, скорочать грошовую масу в обороте в экономике. И тогда, возможно, так и будет. Але ж выглядит так, что, худшее за все, именно такого курсу мы не дочекаемся, коли, конечно же, он снова не будет формоваться никакими административными заходами. Чому? Тому що, наприклад, ті ж темпи росту ВВП, які закладені там у програмі на цей год, це ніде там 5-5,5%, вони хоча й за всього запотребують, щоб були надруковані додаткові гроші. І коли ось будуть гнатися менавіто за таким показником ВВП, то я думаю, що курс доляру буде більше.
А як би ви оцінили заміжні чинники курсу утворення? З одного боку, є кілька становчих чинників. Це те, що росте експорт, знижається імпорт в порівнянні з тим жахом, що було за 2011 роком. Удалося домовитися з Росією. З іншого боку, поки немає заміжних інвестицій, не подобно, що гроші може дати МВФ. Це ось негативні чинники. Що тут, на вашу думку, буде найбільш явно проявляти в 2011-м?
Ну, головним все ж таки буде ось монетарна політика Нацбанку, Білоруського раду, тобто це кількість грошей, які будуть надруковані, і ці вони будуть відповідати там росту випаті, це будуть пусті гроші. Знішні чинники, на мою думку, будуть гуляти меншу роль. Буде велика роль, коли знову захочуть адміністративно регулювати курси, тоді там задійничать, наприклад, наші золотовалютні резерви, які, по словах президента, ось досягнули рекордних показчиків, і він, як казав на минулому тижні, здається, зовсім не полохається за їх стан. Але ж у той же час треба пам'ятати, що в цьому році нам віддавати достатково шмат позику, там 1,6 мільярда доларів це державні позики і ніде там 6-7 консолідовані, а влічуючи структуру білоруської економіки, де більше за 80% це державна економіка, то навіть ті так звані комерційні позики це фактично державні позики. І тому це так само, звісно, великий прейсинг на наші золотовалютні резерви. У той же самий час, ось ви казали там про потоки імпорту, експорту, треба глядіти, що буде погода. Тому що, напевно, ви звернули увагу, Світовий банк опублікував доклад, яким понизив прогнозні показники для всього світу, для Білорусі в приватності. І це якби ось така відовочна тенденція, яка зараз назирається. Я не здивлюся, коли на при кінці року схлопнуться шмат які ринки, куди Білорусь експортує, тому що світ знаходиться, справді, не у вельми таким приємним економічним становищем.
Бліц-аналіз свободи.
З Євгеном Прегерманом гутерив Віталь Циганков. Ви на хвалях свободи. Я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Меня недавно назвали «Голь перекатная». 40 лет инженерного стажа. Участвовала в реконструкции всех деревообрабатывающих предприятий Белоруссии. Назвала меня так ближайшая родственница. Вот тут и задумалась, кто же все-таки у нас не голь перекатная. На ум сразу пришли те, что рвутся к власти, достигли ее и никому не уступят. Старые силовики, которые выстроили коттеджи в Дроздах и вокруг Минска.
Учора було велике православне свято, день хрещення Господня. Цікаво, що я зайшла у костел, і ксьонц сильно вежливо сказав мені те, що у нас у церквах нема тайної сповіді. Я хотіла йому сповідатися у тим, що я знаходжуся у чорному списі, що це вельми тяжко бути у чорному списі. Але ж таке, що твориться на Білорусі, коли у церквах і костелах, особливо у костелах, є прослушки і нема тайної сповіді, це вельми страшно.
Ми чекаємо білорусізації на державному узровні. Даремно. Хоч неяк відбиваємося від русифікації, так вися ще навала – китаїзація. Білорусі. Наші люди білоруські у пошуку годного життя покидають рідну Україну і їдуть на Захід. Або ділі пристойного заробку часово відриваються від сім'ї і терплять різні зневаги, тяжкості у Росії. А їх місце займають китайці. Гетеє на все готове, тільки б замацуватися на чужій землі. Звісно, вони віддячать клан Лукашенковський за гетеє.
Дзвонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
У інтерв'ю китайським медіям Олександр Лукашенко заявив про модернізацію політичної системи. Чому раптом він заговорив про реформи? Каму і які сигнали дасылае беларускі кіраўнік? Якіх зменаў можна чакаць? Меркаванне Валеры Карбалевіча.
Здаецца, уся палітычна ангажаваная публіка даўно і канчаткова прыйшла да высновы, што гэтыя паняцці Лукашэнка і рэформы несумяшчальныя. Існая сістэма нерэфармуемая, сам Лукашэнка па свайму псіхалагічнаму складу не здольны да перамен. Тым не менш, любыя заявы беларускага лідара моцна ўзбуджаюць палітызаваную аўдыторыю, медыі. Памятаеце, як пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Балгарыі Младэновым Лукашэнка заявіў пра круглы стол з палітычнымі апанентамі. Усе палітычныя суб'екты сталі дружна абмяркоўваць гэтую тэму. Лідары апазіцыі нават правялі адмысловую нараду, вылучылі свае ўмовы і патрабаванні. А ўсё закончылася пшыкам. Лукашэнка заўсёды лічыў сам тэрмін рэформы непрыстойным словам, лаянкай. Ён пастаянна даводзіў, што сама ідэя рэформаў ёсць каварны план захаду дзеля разбурэння савецкай сістэмы. Прэзідэнт Беларусі ўпарта атаясамляў слова рэформы з паняццем развал. Цэлых 17 гадоў Лукашэнка ўпарта даказваў, што беларуская сацыяльная мадэль амаль што ідэальная, яна прайшла выпрабаванне часам, увесь свет бярэ на ўзбраенне наш досвед падчас эканамічнага крызісу. То бок, нават размову пра рынкавыя рэформы Лукашэнка ўспрымае хваравіта. А ўжо пра палітычныя рэформы і казаць няма чаго. Ён шмат разоў казаў, што ў нас дэмакратыі больш, чым у еўрапейскіх краінах. І ўвогуле, навошта рэформы, калі 80% грамадзян прагаласавала за дзейнага прэзідэнта паводле афіцыйных дадзеных. Тым больш, што з досведу перамогшых рэвалюцый Лукашэнка зрабіў простую выснову. Ніякіх саступак паўстаўшаму народу, безлітаснае падаўленне. Бо тыя, хто саступіў, як правіла, хутка цярпелі крах. Плюс траўма ад падзей 19 снежня, якія сам кіраўнік дзяржавы лічыць вынікам перадвыбарчай лібералізацыі. Тым не менш, Лукашэнка загаварыў пра рэформы і нават паабяцаў мадэрнізаваць нашу палітычную сістэму. Бачыце, нават ужывае нязвыклае для яго слова «мадэрнізацыя». Што здарылася? Здаецца, сітуацыя так не падпірае, не падціскае, як Пуціна і Мядзведзя ў Расіі ці Асада ў Сірыі. На падсвядомым узроўні ён не можа не разумець, што становішча ў краіне напружанае і вымагае нешта рабіць. Як вядома, да таго, хто не робіць рэформы, пагрукае ў дзверы рэфармацыі. Ён апынуўся паміж двума агнямі. Любыя рэформы рызыкоўныя, асабліва падчас крызісу. Але пагрозы і рызыкі існуюць не толькі ад рэформу, але і ад кансервацыі статус-кво. Сядзець, нічога не рабіць, толькі ўсіх душыць не менш небяспечна. Тым больш, што сістэма дае збой. Грамадская падтрымка, а з ёй і легітымнасць рэзка ўпала. Стаўка толькі на сілу ў нейкі момант можа не спрацаваць. Бо адна справа, калі загад на ўжыванне рэпрэсіяў паступае ад легітымнага прэзідэнта, які карыстаецца народнай падтрымкай, і зусім іншая справа. Калі гэтай падтрымкі няма, ды і вынікі выбараў сумнеўныя. Вось паводле НІСЭПТ, у снежні толькі 41,4% грамадзян пацвярджаюць галасаванне за Лукашэнку 19 снежня 2010 году. Таму трэба неяк вернуць давер насельніцтва. Прынятыя пэўныя эканамічныя захады, якія, як сведчыць той жа НІСЭПТ, павернулі трэнд грамадскай думкі ў пазітыўны для ўлады бок. Але гэтага мала. Трэба нейкія сігналы і дзеля змены палітычнай атмасферы, каб нейтралізаваць негатыўнае стаўленне моладзі, насельніцтва горада, інтэлігенцыі. Зразумела, чакаць нейкіх сур'ёзных рэформаў не выпадае. Магчымы толькі нейкія імітацыйныя дзеянні, стварэнне пэўных бутафорскіх структур. На што тады ён разлічвае? Каго збіраецца пераканаць заявамі? Наўрад ці на гэта павядзецца Захад, бо вельмі моцную прышэпку атрымала Еўропа 19 снежня. Тым больш, што заявы пра палітычныя рэформы адбываюцца адначасова з новым бітком ціску на палізняволеных. Здаецца, тут існуе вера ў магію слов. Гэта рэліктавыя сляды ад таго харызматычнага перыяду, які мінуў. Тады заявы і выступы давалі вялікі эфект, забяспечвалі рэйтынг, эканамічныя праблемы можна было загаварыць шчырасцю і пошукам ворагаў. Ён і цяпер усё яшчэ разлічвае, што словы пераважаюць дзеянні. Загаварыў пра палітычныя рэформы, і ўсе медыі кінуліся абмяркоўваць, забыўшыся пра прысуды Статкевічу і Аўтуховічу. Але цяпер адных словаў мала. Нават для даверлівага і апалітычнага электарату.
Вы можаце паспрачацца з Валерам Карбалевічам у ягоным блогу на сайце «Свабоды». На чарзе штотыднёвы праект Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка».
Песні праўды.
Старыя знаёмцы да ідэйныя апаненты «Саўка ды Грышка» гэтым разам пагадзіліся, што да кітайскіх інвестыцыяў у эканоміку Беларусі.
Так вот, спасибо, товарищи китайцы, вы настолько прошу вас, не кидайте, вы еще нам растолкуйте, объясните, а после стройте тауны и сети.
Вы нас таких несчастных пошкадуйте, фундуйте, инвестуйте, забудуйте, а мы тут распаусюдим неоткладно цитатник Мао массовым накладом. Китай подкажет и да поможем. Китай дасть транши, Китай дасть гроши, небы своя к нам, краина тая, и мы навеки сябры с Китаем.
С Америкой глядеть ты тоже можно. Товар идет, дает добро таможня. У нас почти что тоже удалось, но запад ставить палки у колесы.
Наш с вами подыход, он вельми близкий. Глядите, у нас и Ленин, и Дзержинский. А треба мы и Сталина достанем у залежности от ваших пожаданий. Китай подкажет и да поможет. Китай дасть транши, Китай дасть гроши, небы своя к нам, краина тая, и мы навеки сябры с Китаем. Китай подкажет и да поможет. Китай дасть транши, Китай дасть гроши, небы своя к нам, краина тая, и мы навеки сябры с Китаем.
Саўка ды Грышка штотыдзень на сайце і ў эфіры «Свабоды». У эфіры «Свабода» вынікі пятніцы 20 студзеня. З вамі Ганна Соус. Вас чакае партрэт на фоне крата ў вязня магілёўскай крытай турмы Яўгена Васьковіча. А гостем нашай праграмы будзе мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Сёння прэзентацыя ягонай кнігі «100 твораў 20-га стагоддзя». Вас чакае падсумаванне іншых падзей у пятніцы 20-га студзеня, званкі слухачоў, але спачатку каротка прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 21-га студзеня на большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе снег. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 2 да мінус 8, удзень ад 0 да 6 градусаў марозу. У нядзелю 22 студзеня чакаецца моцны мокры снег, мяцеліца, снежныя заносы. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 7, удзень ад 5 марозу да 2 цяпла. У эфіры «Свабода», а зараз Алена Радкевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Французскі адвакат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справ Беларусі Анатоля Куляшова за парушэнне канвенцыі ААН супраць катаванняў. Французскія органы не прарэагавалі на запыт.
То, что они сегодня будут остерегаться ездить по миру, и то, что они сегодня являются международными преступниками, это факт.
Да Андрея Санникова после трехмесячной изоляции пустили адвоката. Стан здоровья Санникова задавальняючы. Здоровье политвязни Дмитра Бондаренки погоршилось. До проблем со спиной додалась хвороба сосудов.
Позвоночник, к нему прибавили сосуды. Вообще голова разламывалась целый декабрь вообще. Ну, как-то его там лечат, уколы какие-то даже делают, но очень помогает.
Кіраўнік місіі ЗША ў АБСЕ Ян Келі заявіў, што Беларусь парушае свае зобавязання перад арганізацыяй. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязняў. Аўтадылеры ўзнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі.
Как правило, у нас такие поездки заканчиваются тем, что кого-то обливают грязью. Явно поступил сигнал, руководители видят, что информационно они эту кампанию проигрывают.
Бобруйскую активистку объединенной громадянской партии выселяют из интерната и погрожают позбавить батьковских правов.
Алена Радкевич. Более про подзею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Сегодня в Менску презентация новой иллюстрованной книги Сергея Хареевского «100 творов 20-го стагодзя». Это нарысы по истории мастерства и архитектуры Беларуси наиновшего часу. Своесобливый бестов белорусского мастерства. Выдание фундовано Европейским гуманитарным университетом. Перед самым початком презентации я погутарила с Сергеем Хареевским.
Пришли мои коллеги, мастерствознавцы, Олесь Романюк, Виктор Марцинович, Максим Жбанков. Ну и, конечно же, мастаки, все творы, только представлены в этой книге. Владимир Степан, Адам Глобус, Александр Жишкевич. Побачим, то есть это подтянется. Письменники, натурально. Владимир Орлов, наш знаменитый философ Валентина Кудович. Так что компания трималась довольно теплой и приемной.
Не тяжко было знайти целых 100 творов для вашей книги?
Ну, видите, как раз найти их не тяжко. И я думаю, что их могло быть 200, 300. И просто это не полная выборка. И я не претендовал на полную выборку. Тяжко это все написать. Знайти не тяжко. Тяжко написать. Их, конечно, значительно больше, недоравнально больше. И единственное, что меня стремливало, это... не рассказать про все, что подобается мне, а про те творы, которые позначают некие важные изъявы для эволюции нашей мастацкой культуры, нашей архитектуры, нашей фотографии. Вот такие некие там эпохи сталинизма, творы важные для разумения нашей ситуации. Творы заходнебелорусского мастацтва, наиновшие творы, творы, присвеченные Чернобылю и шмат чего иншего. Коли я брался за написание этой серии, на что меня натхнил Сергей Дубовец, так настоял, как я начал писать эту серию для газеты «Наша Нива» в 97-м году на передодні «Миллениума». Вот в те годы я писал, и моим первым редактором был Сергей Дубовец, и Сергей Шупа. Я за что им вельми-вельми удячны, они меня натхнили. А зараз мне остается подячить Европейскому гуманитарному университету, який знайшов махчимости, знайшов сродки, и доверился мне. И вот выдавец-то ЕГУ в Вильне вышло. Это моя уже четвертая в этом выдавец-то книга.
Вот Сергей Дубовец и Сергей Шупа, про яких вы только что згадали, кажуть, что в белорусской культуре ваша книга прецедент. Да гэтуль нічога такого не было?
Было шмат книг про мастацтва. Была шеститомная история белорусского мастацтва. Есть теперь маем двухтомовик шиковный авторство Бориса Лазуки. Але вот миновито одобрать вот в таким ключе, миновито некий таки каталог, поспробовать выбудовать некую иерархию, некую такую систему, покуль не было. Причем этому все родин, что есть таки, ну, политичный аспект. Для многих тех, кто выдается в Беларуси, конечно, это реально выдает только державных выдается. Ну, вельми шмат, значит, член Союза, не член Союза. Наш, не наш. За эту владу, альбо лояльны принамсе, альбо некие радикалы. Это вельми шмат заминает в нашем фоне, вот этим, в нашу эту эпоху, некому спокойному, уважливому разгляду неких творов. Ну, например, выдатно фото мастака Зенона Пайняка, або выдатно мастака нашего Олеся Пушкина. И теперешний момент вот это бягучий, он вельми заминает такому спокойному, разважливому анализу всего нашего даруку за минулое стагоддзе.
Ці нешта засталося паза гэтым выданнем?
Ну, конечно, конечно. Гэта выданне это толькі маленькая вяршыня айсберга. Я ні на якой ступені не прэтэндую на паўнату і на ісціну ў апошняй нейкай інстанцыі. Я толькі пазначыў некаторыя рэчы, альбо забытыя, альбо невядомыя нашаму беларускаму чытачу. Я заахвочваю паглядзець шырэй. І толькі...
Пытание, где будет продаваться книга?
Книга будет продаваться у книгарни Лунискладовая, у книгарни Логвину, у Менску. И, правдоподобно, каким-нибудь еще чином тут будем высветлять. Ну, я думаю, что жадающие знайдутся. Кто хочет ознайомиться хоть бы частково со зместом, может поглядеть на моем лайв-джорнале. Нехто может зануриться коли знойде в інтернеті нашу ніву 97, 98, 99 году. Ось так что, ось так. Але как бы я думаю, что я на дойде, да, хто жадає что-нибудь дознаться нового про історію нашого мистецтва, або творить сам.
Гостем «Свободи» був мистецтвознавця Сергій Хареуський.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты «Свабоды». Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак «Фліп-камеру». Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL/SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk/slimak@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Вы на хвалях «Свабоды». На протягу апошняга паўгода ў Беларусі дзейнічаюць новыя стаўкі мыта пры ўвозе легкавых аўтамабіляў з-за мяжы. Дадатковыя выдаткі пры набыцці як новай, так і ўжыванай машыны, мыта, падатак на дададзеную вартасць і гэтак далей наблізіліся да кошту самога аўто. Перадае Ігар Карней.
Вось ужо паўгода ў Беларусі дзейнічаюць новыя стаўкі сплаты мытных пошлінаў пры ўвозе легкавікоў з-за мяжы. Калі дагэтуль малалітражны аўтамабіль з самым хадавым аб'ёмам рухавіка 1600 см³ можна было размытніць у сярэднім за 800 еўра, то ад 1 ліпеня 2011 году плата падскочыла адразу ў 5 разоў – да 4000 еўра. На машыны з больш магутнымі маторамі падвышэнне ў шэрагу выпадкаў адбылося ў 8 і нават у 10 разоў. У першы месяц 2012 году карціна на беларускіх аўтарынках амаль не змянілася. Сякі такі выбар транспарту ёсць, а вось з пакупнікамі зусім туга. Жыхар Менску Іван Картавік перагонам іншамарак займаўся ад канца 90-х. Цяпер гэты занятак прыносіць не прыбыткі, а толькі мінусы. Па-першае, за кошт цяперашняй размытнёўкі яшчэ нядаўна можна было купіць неблагое аўто. Па-другое, грошы людзям патрэбныя на жыццё. Мара пра машыну паступова адыходзіць на задні план.
Отрывок из интервью Сидорского Ивана. Мы приняли такое решение об увеличении пошлин, так как Россия пошла на условия, выдвинутые белорусской стороной по грузовым автомобилям. Мы закрыли рынок таможенного союза по этим позициям от европейских мировых компаний, получив преимущество в 15-25% пошлин. То есть я не знаю, что это за 15-25%. Беларусь получила еще какие-то выгоды от продажи белорусских грузовиков, видимо, для МАЗ.
Уступление удзеяння новых правил у мытных афармлення папярэднічаў ажыятаж, калі людзі намагаліся прынамсі абнавіць машыну. Рэзкі рост попыту спрабавалі скарыстаць і перагоншчыкі, асобныя з якіх прыгналі па дзясятку аўто. Некаторыя набралі крэдытаў, нават папрадавалі кватэры, спадзяючыся без асаблівых высілкаў абагаціцца. Між тым, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, шмат хто на гэтым пагарэў, бо дзяржава мела іншыя планы.
Мне кажется, что население совершило ту же самую ошибку, которую оно совершило сразу после девальвации 2009 года. Мы везем то, что сейчас дешево, в расчете на то, что это подорожает. Без учета того, что потребитель это богаче же не станет. Скорее даже наоборот, как вот в анекдоте. Продавай. Кому? В России мало чего удастся вывести по той простой причине, что им будут ставиться все препятствия для того, чтобы они могли продаваться в России, вплоть до тупо непостановки их на учет, просто чтобы не получить перенос вот этого потребительского бума в Россию.
Паводле аналітыкаў, дзяржаўная палітыка ў аўтамабільнай галіне не толькі пазбавіла беларусаў магчымасці часцей мяняць машыны, але і прымусіла шукаць альтэрнатыву тых, хто займаўся аўтабізнесам амаль што прафесійна. Як кажа аўтамабільны эксперт Алексей Бабайцаў, калі перспектываў аднаўлення дзелавой актыўнасці ў Беларусі не відаць, то многія з такіх людзей вымушаны асвойваць сумежныя рынкі.
У условиях кризиса глубина падзення самой отрасли будет максимальна. Это будет не меньше, чем в 5-6 раз, может быть, даже и глубже, будет зависеть от накладывающихся общих экономических ситуаций. Достаточно быстро произойдет переориентация белорусского авторынка на Россию. Это касается из бытовых сетей, каналов поставок. Те профессиональные участники рынка, которые раньше обслуживали белорусский рынок, волей-неволей будут вынуждены искать удачи и счастья на российском рынке.
Ад наступнага тыдня істотна пагаршаецца сітуацыя для афіцыйных дылераў замежных вытворцаў, якія гандлявалі новымі аўтамабілямі. Чарговы крок на уніфікацыю аўтамабільнага заканадаўства з расійскім прывёў да новага парадку пералічэння падатку на дададзеную вартасць. У выніку, як кажуть спеціалісти, кошт нових авто виросте у середнім на 20%. При тым, што машыну з канвеера і раней мог дазволіць сабе далёка не кожны беларус, цяпер перспектывы аўтасалёнаў выглядаюць зусім цьмянымі.
Тэму даследаваў Ігар Карні.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 20 студзеня. Французскі адвакат Вільям Бурдон накіраваў пазоў на арышт міністра ўнутраных справаў Беларусі Анатоля Куляшова за парушэнне канвенцыі АН супраць катаванняў. Французскія органы не адрэагавалі на запыт. Да Андрэя Саннікава пасля трохмесячнай ізаляцыі пусцілі адваката. Стан здароўя Саннікава задавальняючы. Здароўе палітвязня Дмітра Бандарэнкі пагоршылася, да праблем са спіной дадалася хвароба сасудаў. Кіраўнік місіі ЗША ў АБСЕ Ян Келі заявіў, што Беларусь парушае свае абавязанні перад АБСЕ. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звярнуліся з адкрытым лістом да Лукашэнкі з просьбай выпусціць палітвязняў. Аўтадылеры ўзнялі цэны на новыя легкавыя аўтамабілі на 15%. Улады арганізавалі на прадпрыемства «Граніт», дзе рабочыя выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу, прэс-тур для журналістаў афіцыйных СМІ. Бабруйскую актывістку ГП высяляюць з інтэрнату і пагражаюць пазбавіць бацькоўскіх правоў.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 1-0-0-0-0. Заставайцеся са свабодай!
Вы на хвалях свабоды, а зараз перадача «Партрэт на фоне кратаў» вязень магілёўскай крытай турмы Яўген Васькович. Яўген нарадзіўся ў Бабруйску 26 лютага 1990 года ў сям'і рабочых. Вучыўся завочна на журналісцкім аддзяленні філалагічнага факультэту Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. Працаваў у газеце «Бабруйскі кур'ер». У траўні 2011 году Яўген Васькович быў асуджаны разам з Арцёмам Пракапенкам і Паўлам Сырамолатавым на 7 гадоў пазбаўлення волі ў калёні ўзмоцненага рэжыму за спробу падпалу ў ноч на 17 кастрычніка 2010 будынку Бабруйскага КДБ, у які былі кінутыя бутэлькі з запальнай сумесю. Спачатку Яўген адбываў пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15, а 12 кастрычніка 2011 году пераведзены на больш жорсткі рэжым у так званую крытку, магілёўскую турму нумар 4, і там ужо двойчы трапляў у штрафны ізалятар за непадпарадкаванне. Пра Яўгена Васьковіча і на студзенцкае.
На вяшчанні прысуду Яўген Васькович заявіў, што не шкадуе аб зробленым, што лічыць сябе літвінам, а сваім абавязкам абараняць нацыянальныя беларускія каштоўнасці. За іх я памерці гатовы, таму што жыццё кароткае, а радзіма вечная. Я не баюся цяжкасцяў і з годнасцю іх пераадолею. І скончыў сваё апошняе слова на судзе заклікам «Жыве Беларусь». Яўген не любіць, калі яго за такі неардынарны ўчынак называюць анархістам. У адным са сваіх лістоў з-за кратаў ён піша: «Зрабіце, калі ласка, каб у прэсе мяне перасталі называць анархістам. Я быў, ёсць і буду нацыяналістам». Сябар Яўгена Павел Севярынец кажа:
«Ён абсалютна адкрыты хлопчык, адзіны штым так ітаты патрыятызм, які ў любым нармальным грамадстве проста бы лічыўся нармальным патрыятызмам. У нашай сітуацыі ён як чалавек дзеяння хоча проста дзейнічаць. У сувязі з тым, што ён такі патрыёт, вакол такая адбываецца несправядлівасць. Таму, в прынцыпе, гэта яго, відаць, і штурхнула кідаць бутэльку, хаця я яму пісаў некалькі разоў, што, кажуць, не нашы метады, нам трэба старацца перамагаць зло добром».
Самы дарагі для Яўгена чалавек, бадай, ягоная бабуля Тамара Владзіміраўна. У іх вельмі трапяткія і пяшчотныя адносіны. Бабуля ў нечым не падзяляе ягоных поглядаў, не ўхваляе некаторыя ўчынкі, але заўсёды стараецца зразумець унука.
«Он очень вот такой за сваю Беларусь. Вот я, который раз говорю: «Женечка, ну зачем тебе это? Ну как вот так жить? Это же твоя родина и моя родина». Только он говорил, что я за Беларусь, но я литвин».
Хобі Яўгена – гісторыя, беларушчына, кажа ягоная сяброўка Любоў Каменева.
«Я настолько цікавлюся Беларусью, беларускасцю. Вось аднойчы у нас была сустрэча са студэнтамі-гісторыкамі на тэму Грунвальдскай бітвы. Настолькі Яўген быў зацікаўлены ва ўдзеле ў гэтай сустрэчы, што ён падрыхтаваў даклад там на 7 аркушоў на беларускай мове, і мы разам з дакладам яго слухалі ледзь не ўвесь дзень».
Павел Севярынец не так даўно апублікаваў у нашай ніве эсэ пра Яўгена, якое назваў «Усмешка Васьковіча».
«Усмешка» – тавогляд вот ягоная сустрэча, проста ўсім усміхаецца, знаёмым, незнаёмым, вітаецца з усім абсалютна. Я мала такіх людзей бачу, такое ўражанне, што вот пакарнегі чалавек. Жыве абаяльны, каталік.
А бабуля Тамара Владзіміраўна вельмі ганарыцца выхаваннем унука.
«Учыўся да 7 класа сріднія, а потом хорошо. Очень такой вежлівый, любіць вот помочь. Сумачку вот видзе, старушачка ідёт, он поднесе вот поможет. Потом поступал он в, как это, БРСМ. Но ему там что-то не понравилось. Он ушел в БХД».
Сяброўка Яўгена Люба Каменева кажа, што Яўген у яе заўсёды асацыюецца з пазітывам.
«Ён заўсёды усміхаўся, заўсёды з добрым настроем. Памятаю, калі яго затрымалі за то, што ён разагнуў бела-чырвона-белы сцяг на хакейным матчы, не гледзячы на то, што яго там збівалі, ён згадваў гэта з усмешкай. Ён сапраўдны змагач».
Колькі дзён Яўген правёў у штрафным ізалятары, карцеры за непадпарадкаванне, падлічыць цяжка. У кастрычніку яго перавялі з калоніі ў магілёўскую турму, у так званую крытку, з фармулёўкай за шматлікія парушэнні рэжыму. Кшталту усмешкі, адмовы шпацыраваць пад дажджом, патрабавання Біблії. Ужо ў турме ад 10 да 14 снежня сядзеў шыза, потым не выходзячы яшчэ 10 сутак атрымаў. 6 студзеня ізноў туды трапіў на 10 сутак. А 18 студзеня ў турме Яўгена наведалі маці Рушання і бабуля Зоя. Размаўлялі цягам гадзіны праз шкло. Спадарыня Рушання мяркуе, што турэмшчыкаў злуе тое, што яе сын усё робіць з усмешкай. Трымаецца ён годна, суцяшае родных, што ім на свабодзе цяжэй, чым яму ў турме. Бабуля Тамара Владзіміраўна не спадзяецца, што хутка ўбачыць унука, таму не стамляецца перачытваць ягоныя лісты.
«Шаноўная бабуля, у мяне ўсё нармалёва. Здароўе і настрой файныя. На конт жа спаткання ўжо сумняваюся, што ў бліжайшы час яно будзе мажлівым. Мне учора далі яшчэ 10 сутак. Зараз чакаю, калі паеду ў СІЗО. А тое, што ставіцца да мяне добра, то гэта ёсць праўдай, бо я пішу пра стаўленне да мяне іншых асуджаных. Я зараз чытаю Біблію, старый запавет. Калі будзе магчымасць, набудзь, калі ласка, каляндарчык і катэхісіс, ды які-небудзь абразок. Перадайце ад мяне прывітання ксёндзу Юрыю і павіншуйце з мінувшымі калядамі. На гэтым усё, змагайцеся, бывайце здаровы».
Аптымістычныя лісты піша Яўген і сябрам. Вось урывак з ліста да Любы Каменевай. «У мяне ўсё добра, настрой файны. Агульная млявасць і абыякавасць да жыцця ў мяне адсутнічаюць зусім. Калі быў у карцерах, тут і ў зоне, у мяне з'явілася столькі задумаў. Нават не ведаю, калі паспею ўсё запісаць». З ліста Євгена Васьковича Паулу Сівярынцу. Читаю роман Генріка Сянкевича «Огнем і м'ячом». Поболей би нам таких рыцараў, поболей би нам таких рыцараў, як Шкатуцкі і Падбіпятка, да таких вайскаводцаў, як Вішнявецкі. Тады б Лукашенко не пратрымаўся і некалькі год.
Пра вязня магілёўскай крытай турмы Євгена Васьковича Гіна Студзінская. На тэму палітычных зняволеных у Беларусі дыскутуюць слухачы «Свабоды».
Паважаныя лідары апазіцыі і іншыя змагары гэтага рэжыму. Так, пытанне палітвязняў не менш важнае, чым іншыя, але закранае невялікі працэнт беларусаў. Каб аб'яднаць наш народ, надо ўзнасіць тыя праблемы, якія закранаюць большую частку насельніцтва. І калі будзе раскрываць пытанні такія, як «Хто мы такія?», «Чаго мы добіліся за гэтых 15 год?», «Што мы маем?», ось тады будзе бачна, дзеля чаго нам аб'ядноўвацца, каб памяняць наше жыццё. Дзякуй.
За последние годы, кажется, уже, ну, ко всему привыкаешь, любому маразму. Но вчерашний звонок мужчины о якобы излишнем внимании к теме тюрьмы, иначе как диким и возмутительным, не назовешь. Вот спросить бы его, он хоть понимает, что многие сидят не за преступления, а за свои убеждения, политическую и гражданскую позицию, а кто-то за несовершенные экономические нарушения. Уходят годы, жизнь, здоровье, страдают родственники, дети. Да мы мало говорим об этом, мало выступаем, очень мало. К сожалению, к подобным этому мужчине и к стыду-то бесполезно призывать, потому что кроме шкурных интересов их очерствевшие души ничто не трогает. Разве что собственный опыт чему-то научит. Задумайтесь, позвонившие, хотя бы об этом, потому что сегодня в Беларуси поговорка «От сумы до тюрьмы не зарекайся» как никогда актуальна. Может быть, это вызовет у вас хоть чуточку сострадания. Ведь вы, ну, наверняка считаете себя христианином. Виктория.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету её мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его?
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы, с вами Ганна Соус. И на завершение этой годины эфиру изнов прогушить песня Лявона Вольского. «Белое яблоня грому» на верши Рогора Бородулина. Заставайтесь со свободой.
Белая яблоня грому, чорних садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблоня грому, белая яблоня грому, голая яблоня грому, жахом жахнала присмерк. Певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому, тихая яблоня грому, першага милого гневу, озерку молодому праглася бачить Еву. Тихая яблоня грому, тихая яблоня грому, яблоня грому, рад.
дождю полнина у колле, хай жа не будет злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому. Яблоня грому, клопотом гаманою, і на опушнюю строму світло узійди со мною. Белая яблоня.